nombre de votants 88 là.
Mm-hmm.
Suffrage valablement exprimé 53.
Mm-hmm.
Ben non, beaucoup y a 35.
Voilà, légumes.
Allô?
Suffrage valablement exprimé, y a t'as là?
53.
Ah ah.
Ben non, beaucoup y a obtenu 35 voix.
Mm-hmm.
PDS 13.
Mm-hmm.
Voix Sénégal 2.
Mm-hmm.
Neyler, une voix.
Mm-hmm.
PVD, une voix.
Mm-hmm.
Petao, une voix.
Mm-hmm.
Le reste, zéro voix.
Mm-hmm.
D'accord, nous sommes tombés pour le premier bureau. Mm-hmm. Bureau de vote.
D'ailleurs, je vous
ok.
Nous les gérons.
Merci.
Je vais vous dire que vous avez un voilà ñu dem jëli keneen kon ñu fatali rek li di résultat bobu lé mass ndjay jox ñu sank kon ñuy wax ni rek ben bokk yakar 35 la ñam muy fane rek juroom PDS am fuk ak ñett ñi nga xamanteni ño di nay lèr am ben PVD am ben petaw am ben kon mu nekkon mass ndjay champ de course bu daanu ties lu aju ci walu resultat yi juroom fukk ñom ñoo fa bindu won di manam 50 ñaar fukk ak ben ñom ñoo fa voté PVD am ben pencho am ñett PDS am ñaar benno bokku yakar am lu jëm ci fukk ak ñett ñi nga xamanteni ñom ñoo di bokku gis ñaar lañu fa daldi am kon bokku gis ñoo ñoo am ñaar kon lolé mom moy wone ni rek lu jëm ci walu résultat yi ñi ngi wëy di rot bu ci kanamé dinañu leen bayyi ak Ibrahim Touré ci débat bi nga xamanteni dañ ko fassiyéné amal lepp aju rek ci jangat gi nga xamanteni nit ñi dañu koy def ngir ni mbiri doxadale gannaaw ndam li nga xamanteni wala bok itam yenn ci ay nit japp nañu ni sanil nañu sen coalition wala sen parti te buñu yeggé nga ci mujjeentel ga ñom mën nañu ci jëlé ndam gu len may budé wa benno bok yakar ñoppalé ay ndaw ci penc ndaw réew mi budé ñeen li itam ñu jëm xol nak lañu mën def ba am luñu len cërlé mu doon cër bu am solo ci penc ndaw réew mi